친비 상고 양아치고 도로 친비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Ya itene kosinga ti VOA Afrique la sobikwa use lango baluse na miambetinze ti mbangu. Bunga oko ti peko ti beko vete gena Washington kota kbata ti Amerika. Bunga omene ti la kwi na bongi. Wagon singa ti la ke Félix ye pasi se zero.
Ngana firme Max Koya Weda.
Mi bala mon firme Max.
Mi bala mon mingi Félix e baranga wa mango ikwe fadeso a sango.
Sango na Gabon bia Ali Bongo Odimba ziangati pikango patra na popoti ya société civile na akama poso titene asigi na kodo na tikpale so lweke dana pekoti manako ti sango biati kodo na nzeti kuku so on bongbiti akama kite so akedalini angba lakwe titene Jean Ping la ake biati kodo
Sango na siseti Congo démocratique lakwe na legeti poso a aye kechala awa nzapa katolik si agboto tere chala yamba na yati apataso angbala kwe na popoti bia kabila na kamakite. Ala siginda litiswa la batene ayeni agwe na legeni kwe pepe. Idabeti yi awa kwa nzapa katolik so aye kala lani si asoro ala titene ala gukoko na popoti bia na kamakite.
Sango si Irak ONU wala benoti gigi ya tene ungotia zumbangbo uta na mbasambala wala kwa ambeni mbangbo use na bale mbasambala na uta wala ka na nzeti fuluzingi na mbangu na yati tumbasu aturugu ti guvoma abi nandoti bungbiti ita islamik na mbageti mosul ti do.
Lakwe na lege tia sango na sudan ti banga bungbiti aturugu kpale na mbageka atene ala kiri amu na gbeti lengo gbyachala bata ti kajo keji so aiken duru na makati Uganda ala tene na ati birati mungo bataso ala fa aturugu bale oko na usio ti leta nga lege oko ala zi agbata zo ti kanga govroma na mbage atene ti lo atene teneso aikegi wataka.
Na France polisi ya zia baboko na ndoti ya zo bale ota na oku biri na lakwi na ati usususo asi na peko ti kwa ti mbeni chinois. Zia itene na ndoti VOA Afrique, Gbiati Kodo Faustin Akonj Twadera si biri na ou se tambola ti kwa ti lo na obo, kuta kodo komandati Ombomu, Steve Kaimba, so lwa ke lango na mbareka lo fane pekoni imalo.
Nous avons dit qu'on le quitter. Ça la peine. Nous vivons ici à la Yambalo, à l'Ununa, de Barati, aérodrome, aérien, na Batati Obo, qui gagne une bite, na Plati Préfecture, à Zakina Mingi, na proposer le soir d'art, Mouaraï Tamitrimi, Mouaraï Tamboro, Mouaraï Amouengi Kodonga, Mouara la soir gana, il est de quantité de Tiki, à la soir gana, Nambéga, Tumuti Koroti, Amérique, à Sakiki, à la Sikoroti, Uganda, Nako, Aikeda.
Nati Kota Matanganiso, Tenewala, si Biasi Kodrote, na population. Sorti au bout.
Lo fatene, yeso abu beki ni mingi, ake tenti siriri te tulani to ani ke bega patuja jati kodro ye pareti tene aro se san trafika awara siriri yo amu ye jati kodro awara kushala tisala az dingo yaka wa legi ti dingo yaka amu az jati guna amu ne sai guna mana da mana ngombe ti awara legi ti manda ngombe ti yamba nila si lo te ndal ti ayi chukoso ni ngal ti ne ndeni la ke dande so fade ake zama boko ande na ndo ti mechwa ki naliki bumi jati kutumba ti elera ki guna lo na dawa ti manga legi akoto ngati chuo ti mele oko kilo kiti ya kajomi ongwe na ndecho lwete na delele akwa dingo mbanga tisipi.
Steve Kaimba ambe ni mwene geti koto so lwa kilango na mbagiti ubo kuta kodo komandanti Ombumu.
Zia itene kwa singati VOA Afrique kundu tijive eso a eke sara kusala na ndo tene chaiso angorozo awarambe ni kapati kusala na akutazo chikodoro na achibumbi so akutazo chikundu so afa na akutazo chikodoro tondo cha kusala chala ngana apialu chala yema enzo senga achibumbi so.
Atile isu ipatisena ni biri aikina achikato ti restitution ki akusara so lani igwesa lani na Marrakech na mwati novom na momoti COP22. Comme l'année qu'on a dit, qu'on a dit délégation, là, il s'est restitutionné Biri. Parce que, avant qu'il y ait un dégré, il y a dit délégation, et puis délégation, là, il tombe dans la terre, qui boule dans le petit, à priorité, qui est FCA, qui boule dans la position, qui vis-à-vis, qui a tenu cela dans le passé. Donc, de penser, Biri, c'est ça, là, que tu tenais, il faut public, son trafic, en population, quoi, que t'as tenu bien, il y a dans Marrakech, il y a dans Singapour, avec aussi, il y a un ministre, il y a un ministre, il y a un ministre, où sera honoré, il y a un ministre de l'agriculture, ou un ministre de l'environnement. Biri ina tambula nzuni amesaki kweli waranika itatifa zilebi na letazo e a societe civile azo kwa babiri a secteur concerné na etudiant mokwara a senyor mokwara e chercheur mokwara aussi societe civile na a ministère kwa sociala ki impliqué na yani nambi pensé a ke iso biri sala a klinika aussi a ke titeni informé wa sa mini partage information nan duta perspective nan duti bungoli wa nduti ngobo chiku sala zo si idwa chiku tisar na bon parce que konventro ani a kavali na bon na alnay nambi pensé biri kakwa iso na chibuli entre ministère a tenu que il y a société civile à un moment qui est commencé à mobiliser des tirs, il faut mobiliser des tirs ningi et que la façon dont ils organisent les amener à tirer encore à la bande qui n'a qu'un gars qui est une visa à position qui est sur la visa avec COP23 parce que l'année on a l'entendu aussi qu'on a COP22 l'année dernière avec COP action qui mise en œuvre l'accord de Paris et cette fois-ci tandis que ceux qui gouvernent la COP23 il faut utiliser visa à position qui a un message ni la priorité qui est sur la visa avec COP soit cavale ils ont encore tout ça dans cette année à conférence de presse à Kreda n'amène à tirer aussi ceux qui sera qui est mobilisé et aussi au niveau des médias parce que on a tourné le micro il faut impliquer aussi les médias donc à garder ceux qui sera comment quoi les médias quoi comme ça ils peuvent médiatiser position qui n'a pas encore ceux qui sera
soit le ndoti mike fade enzo singati bumbiti jve.
Zia itene na ndoti VOA Afrique, mbeni wa Sungo Sango. Bienvenue Dumta, wa indati mbeti Sango, la fraternité, a kenandembe so na maboko ti OCRB. Ima Jean-Fernand Kouena ti RJDH, kunduti awa Mungo Sango, tenesi nenetizo.
Nanda peso na ndo kwa sisi akabandu na ndo ki sango kwa la tereta la soka wa bingo kpali wala ofis centrafiken ki representi banditisme OCRB ala za mboko na ndo ki mbeni wa singo sango to ye ki lo akaya bienvenu dumita lo eke directeur publication ti journal la fraternite to sa wambene mbeti na tereta ki le sisi lo eke bene gbiasa akabandu na ndo ki finjinza na korote de Afrika ki bene gbiasa dema tereta lo wago na tereni na ndo kwa ti sisi akabandu na ndo ki si a mboti ngangu basi a za mboko na ndo chilo yesi si a bingonjo mingi na besi a wago singa soa kabumbi tereta na sasa jenwento na ndembesi na asambe general ala kasa mingi na kuro gote si sa mboti ngangu na ndo ti bengbeng na ndo ti a wago singa sisi akasa kusala ndi ati kodra munda si tene a wago singa asa kusala tala yamba ya kon a isi kibalaso na yati kodra ni akaso bienvenu dumta pensi libyate di la presse akambine so a peyongoro na lo e la suna ndi mbiti nyo sa tene lukuna tafikanga na OCRB. Alors, le OCRB akena ngangu fadye pepe si tene a zama mboko na ndo silo ni asisalo. Ndo zisi akena kapasitabite si tene a hivilo ke parke pe yetu si abivundu mingi na beti awa gosinga ti Biafrika.
Awa gosinga ti Biafrika ala kasagini wala fangoso ti beti langa usi?
Juka na ndembe so ala kana assemblée générale ak présidente assemblée générale na peut-être aka prononcer tatlo nandoni mais vundu akani mingi na beta wa gutinga seo binala etika sango etika patara na ndoki kaiso beta la mingi aso
ai kefade Jean Fernand Koena ti kundu cha wa mungo sango tene ti nene ti zo na be afrika
si ai tene na ndoti ve ou a afrika sango ti awanguru abamaka ti bazubangi na ti manda koti ndembo ti gere wala match amical so atambola na sesiti maroc Herman Pango fanai pekoti an manakoso imalo.
Pojo match ni joué na équipe du Maroc équipe B puis deuxième match na Biri a joué na stade du Moulay ya mérité que ma na équipe du Gambie.
Aba mati bazu bangi apika ndemboni ngango mingi.
Oui aba mati ka baoni njoni mais a cohésion que da na début ni asina dernière partie aussi a une agakiki.
Aïdé Agakir qui sortit à Niela.
Oui, mais habitation aussi à Niela. Et puis, deuxièmement, tu dis venir dans l'équipe Gombi. La première partie, c'est la marque Bioko. Et puis après, il y a même une pénalty. C'est aussi ma fouta. Là, on a le FKB. Mon ego, il a mis ton ici, la deuxième partie, ouais. À Gombi, là, qui a ici. Presque la fin du matin, à la main, FKB Bioko encore.
D'abord, on doit dire, mon Niela, t'as pas mis la team de bonne soirée.
Il y a un staff qui a été en Niela. Même là, continue à marcher après aussi. À jouer la journée à la bataille, j'en vois même ça. Je joue après. Position, on doit jouer une journée à la bataille. C'est la dernière partie, à la jouer ballon, à la diviser deux camps. À l'attaquant, jouer à la bataille dans la partie, team du zoo, et pas défenseur, à la bataille dans la partie défensive. Et puis, à ça, c'est le terrain à jouer. Et puis, aménageur, par exemple, joueur, sur le gardien, sur le coup, à l'INA, à changer, à l'INA, à l'INA, joueur. Alina je sois à jouer la place.
Bamara soit que dans Kodo Wandeso à la quoi gana Maroc Nika
Foxy Aga aussi. Amina Mbata la quoi d'abord. Amina Mbata la soit gana la Rita Woutiada. Donc comment la Xila Rita la petite jeu match up.
Mon canambe Tourombela na Kota aussi Kotoni.
So on ben a système là. Yo so coach Oko so VV Lokwa le coach en FNAP. Iba mina coach à Kasso na Tamina équipe K. A Tissouli Tiso à la Pi à la Inga même Yesoumine en même. Mais toujours bien même yé et puis avancé après au fur et à mesure. Donc avec qui équipe B du Maroc à Pitaï 2-1, impossible à pas. Alors que équipe A qui Burkina Faso le lundi de Pita, la même journée ce jeu dans le match dans la cuisine, Burkina Faso Pita Maroc, équipe A qui Burkina Faso Pita, équipe A qui Maroc dans la poche. Pita après tu as changé la zone après soit à arrêter, à soit à financement dans la côté qui sport.
Ok, Fadé Hippolyte Pango ou à Manangombeti, dans CCT Maroc.
Ziaitene kwa singa ti VOA Afrique ndo kwa ti aitindara lingatere azia na sese ngobo ti fangwa keteketa kusala na amolenge ti be Afrika. Waenda ti ndo kwa so Vincent Mambashaka asara na itene nandoni imalu.
Lingatere wala radio linga FM akusala ni kuwa depambela linga radio linga nabuti waenda ni Dr. Mandeke akusala kusala mingi sitina asa temtindara itonda ti akusala ti kuwa nambiki ti lingatere ala inga ikina ndoso ame inga ake dikombeti ngerini bibliotek nga si na ndoso si ala kemanda yesi amu ndoso ayera tina informatik kwa inga ala manda kwa ti dasinga ala tika afini machini so wala informatik nga na internet ingati ba parce que la inga mini ni ababani wa mamani ya tiala tona iunda patana la adoni ngangu mingi na ingati boliti wala tonga na yesi tonga na iwarambeni azu so akina njoni beti mu mboko sisi ne kusala so ikisala gi ndalti amini ngia guna zini boliti na ndoni tingu iso ikunda yoko na babati amini ngini tata moinga linga tere akina subvention ti etape akia melingeti kodro wala ala so akina bangi wala ala so akina Brigitia Kodro Kutu, wala soa ira zine diaspora, siya kimuna ikipiti mumboko, nga na akipikita kusala so ikisara di, si ikuwara kipiti pata ditime, isana kusala kwe na mbrigiti linga tere.
Vincent Mambashaka, waendati spas linga tere.
Bo, metenasi metenisi, ala lingiti matafonu te vwada Amerike, nanduki kere kusua tembango ako na ako, na penjini, basambari nipangia, efe mene lawe ama lingiti itu kodro.
Z zia e tene na ndö ti voa afrique ye ti ngu nzo ni matanga ti dungo na azo tongana Gervais Lacoso, Maxime Nana, Marie Françoise Dindo Mayanga, nga na Marie Madeleine Bokassa.
Na mbage nga ainta ti ndepe so awunzia awe mo singila na laso kuâ poso ndungo ti makuasinga ti na yanga ti sango e kiri wala terrain na ngbonga mbalambala awakuasinga ti ala yeke Fade Félix ye passe ce zebu
nga na firme Max Okoya Weda
zo so aleke kuasinga ni ake ita ti e Lionel Gaima na ndö ma sini
Vasco Volarich.